Ólafur líkur ræðu sinni. Ræðan er engin kveðjuræða. Það er ekkert af honum dregið. Hann hvetur þjóðina til dáða, til sátta en ekki sundrungar. Samkvæmur sjálfum sér frá fyrstu stjórnmála afskiptum til þeirra síðustu.
Á sviði efnahagsmála erum við líkt reyndir og vanþroska, ósýnkir og stórtækir og lætur betur að afla en spara. Megum við víst vera þakklátir fyrir það út af fyrir sig. Því enda þó sparnaður sé miklu þýðingameiri ef við gerum okkur grein fyrir, þá stendur þó enn í góðu gildi að við leysum seint miklar þarfir okkar fámennu þjóðar í þessu stóra landi nema að segja vítt og djart til fanga af því kappi og þeim hörku dugnaði sem þjóðinni er í blóð borin. Við fáum stundum að heyra það Íslendingar ef við séum drildnir, stærilátir og fullir sjálfsþótta. Má vera að eitthvað sé hægt í þessu og ekki skal ég ala á þeirri neyð. En það skal þó staðhægt að sé þótt okkar fyrir stór. Er það guðs þakkarvert hjá þeirri vesælu minnumóttakend að Íslendingum sé helst ekki ætlandi að komast í snerting við nokkurn útending án segja hættu að glata sjálfsvirðingu sinni og manndómi og jafnir tungu og þjóðerni. Væri þó annað ætlandi 180.000 manna þjóð sem á sér elsta alþingi veraldarinnar, forseta, ríkisstjórn, hæstarétt, háskóla, afriksmenn á ýmsum sviðum og jafnari og almennari menntun en margar aðrar þjóðir sem þó eru taldar menningar þjóðir og eru það. Þetta er ekki sagt til að miklast af. Þetta er til að þakka niður óþjóðlegt vannmat og minnum átt að kenn gagnvart útendingum og jafnframt að minna á að okkur hefur verið svo mikið upp í hendur lagt að það er skild okkar að ávasta það og auka og efla með því hag þjóðarinnar í nútíð og framtíð. Þátt við þér hlustendur. Ég vil enda þessu orð mín með tilvitun í þessu fögru ummæli og ræðu sem biskupin yfir Íslandi herra Sigurbjörn Einarsson flutti á þessum stað á seinasta sjómannadegi. Við eigum ein og sömu örlög, erum eitt. Við berjum stundum hver við annan dægurmál, skoðanir og stefnur, en í dýpri skilningi erum við að stríða og starfa hver með öðrum og hver fyrir annan, stéttir og einstaklingar. Eigum allir saman það sem mestu sætir, þá harma sem Ísland ber, þá gæfu og sigra sem Íslandi hlotnist.